Хавьер Саляна быў Менску ўпершыню. Ягоныя сустрэчы ў сталіцы Беларусі з прадстаўнікамі апазіцыі, няўрадавых арганізацыяў, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам у цэлым доўжыліся 5,5 гадзін. Дзве гадзіны з гэтага часу заняла сустрэча з кіраўніком беларускай дзяржавы. Спадар Саляна сустракаўся з ім упершыню і застаўся задаволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная. Мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды УМЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Менск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Менску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Дазвольце мне сказаць, што ўсё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было адкаментаваць і скрытыкаваць, было адкаментавана і скрытыкавана. Вы пытаецеся ў мяне, які вынік? Вынік для мяне канструктыўны. Паводле спадара Саляны, паміж Менскам і Брусэлем усталяваны канал камунікацыяў і ідзе працэс перамоваў, у часе якога яшчэ не ўсё вырашана, і бакі прызнаюць цяжкасці, якія тут існуюць. Мы будзем працягваць сустракацца. У сакавіку ў нас будзе вельмі важная сустрэча. Мы разгледзім увесь парадак дня, уключна з правамі чалавека. У нас з'явіліся добрыя сувязі, і мы не разглядаем ніводнага пытання пад сталом. Усе пытанні разглядаюцца за сталом. У адкрытай форме, і я спадзяюся, што ёсць воля іх вырашыць. Наконт магчымага візіту Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства Еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў Еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася, а гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнерства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерскія сувязі з Беларуссю. Што да фармальных вынікаў сустрэчы, то спадар Саляна адцеміў, што гаворка пра падпісанне якога-кольвік дакументу не вялася, а важна было настроіцца на пэўны лад у адносінах, у кантактах, што нашмат важней за нейкі дакумент.